Aizsardzības ministrija ir sagatavojusi lēmumu projektu par Latvijas karavīru dalību pret teroristisku organizāciju Daiš vērstajā starptautiskās koalīcijas apvienoto spēku militārajā operācijā Inherent Resolve Irākā. Tas ir viens lēmumu projekts. Otrs lēmumu projekts ir sagatavots par karavīru dalību ANO vadītajā visaptvarošā stabilizācijas misijā MINUSMA, kas notiek Malī. Un papildus var arī piebilst to, ka kā reizi šis ir pamatojoties uz Francijas izteikto lūgumu aizvietot tās karavīrus, lai Francija vairāk varētu veltīt savu dalību un savu aktivitāti pret cīņai pret Daiš. Tad šī te papildus cilvēku nosūtīšana uz operāciju MINUSMA Malī, kā reiz arī šī te Latvijas atbilde, ko aizsardzības ministrija ir sagatavojusi kā priekšlikumu, kas ir jāizskata valdībā. Un, protams, galalēmums visā šajā gan par dalību Irākā, gan par stabilizācijas misijā MINUSMA ir jāpieņem Saeimai. Protams, vēl no aizsardzības ministrijas puses varu atkārtot apstiprināt, ka dalība nav plānota kaujas operācijās Irākā, tā ir plānota kā apmācības misija, un tāpat tā šie štāba virsnieki, kas tiks arī štāba personāls, kas tiks nosūtīts arī uz MINUSMA.